Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jestliže mám svobodu v jídle a já jsem jí správně pochopil, že si mám aktivně vybírat to nejlepší, tak odpusťte mi, ale nemůžeme mít takový problém s obezitou, říká mentor vrcholových sportovců Marián Jelínek. Tato myšlenka jen ilustruje jeho přístup k životu jako aktivní volbu a zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Náš host ve svých úvahách propojuje každodenní problémy s hlubšími filozofickými otázkami. Hovoří o potřebě rovnováhy mezi vnějším a vnitřním světem, o důležitosti sebepoznání, o schopnosti ovládat své emoce. Jeho pohled na svět spojuje praktickou psychologii s duchovním rozměrem. A tak se v závěrečné části rozhovoru ponoříme hlouběji do vnitřního světa úspěšných lidí a jejich psychické odolnosti. Hokejový trenér, mentální kouč, manažer, pedagog, autor mnoha knih mým dnešním hostem. Marián Jelínek, bývalý český hokejový trenér, který má například za sebou práci s hokejistou Jaromírem Jágrem. Jsem ráda, že se opět vidíme a že můžeme pokračovat v našich rozmluvách. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Vy jste napsal knihy Vnitřní svět vítězů nebo s Jiřím Kuchařem Umění psychické odolnosti. Zjistil jste, že lidé, kteří to dotáhli v životě takzvaně daleko, tak mají svůj vnitřní svět opravdu pod kontrolou? A nebo to není podmínka?
Je důležité říct jednu věc. My v životě máme jednu společnou roli jako lidé. Jsme lidé. Ale pak máme role, kterých máme celou řadu. Mám roli profesní, mám roli otce, mám roli manžela. A v každý té roli ten úspěch má jiný parametry. A my často adorujeme člověka, který je v té roli pracovní, úspěšný, tam má ten vnitřní svět pod kontrolou, ale v roli jiný ho nemá pod kontrolou. Ono je to nepřenosný. A to je něco, co vlastně mě hrozně zaujalo, že jsem si uvědomil.
To znamená, není jeden vnitřní svět a celistvá bytost, která...
Je v té pozici toho člověka, ano. Ale ne v té roli. Mm-hmm. Přece, kdy jsme opravdu sami sebou a 100% autentický se svým vnitřním světem? Kdy? Jedině, když jsem sám. Jakmile přijdou děti s prominutím, já dám takový naivní příklad, oni lidé si hrajou na tu autenticitu. Ale já musím přijmout, přece já se nemůžu chovat všude úplně totálně autenticky. Já se můžu chovat autenticky z hlediska vertikálních věcí. Hodnoty můžu mít jedny a ctím je ve všech rolích. Ale autenticita, proto je to role. Role vrcholového manažera vyžaduje určitý atributy, s kterýma já jako člověk úplně na 100% nejsem zžitej, ale jestli je chci plnit, tak se do toho musím převlíct, anebo nebudu úspěšný. Já vím, že to zní zvláštně. Já dám příklad. Autenticita, jsem unavený, přijdu domů, tady to na sebe prásknu, mám hlad, ohřeju si v kastrůlku jídlo, sednu si prostě, dám si nohy na stůl, odpoč a u toho jim a mám krásný relax autentický. Slyším klíče v zámku, okamžitě končí moje totální 100% autenticita, převlíkám se do role otce, nohy ze stolu z kastrůlku přelejvám do talíře. Chápeme, nemůžu být všude 100% autentický. Každá ta role má a proto nám nefunguje to, že si řekneme, hele, ale ten vnitřní svět, ano, Jarda Jágr, když si ho vememe tady, má ten vnitřní svět z hlediska hráče ledního hokeje, ho má neskutečný. Ale budu upřímný, z hlediska majitele Kladna, už ho nemá, tak teď by je 11 let, 12 let vlastní Kladno a z toho byl, já nevím, 10krát poslední. Kde je ta paralela mezi ústy? A to je to, že často děláme média všichni, že adorujeme tu jednu roli a myslíme si, že automaticky přece on v těch ostatních rolích musí být taky. To je ta mílka.
Proto si dobré herce volíme za politiky a podobně, protože máme pocit, že když, no. že když zahráli dobře Masaryka, tak budou
bude pravý
báječní, báječní i ve vysokých funkcích. Vy jste tady zmínil, že by měl být předmět ve škole, který bude učit děti nebát se být sami se sebou.
Pracovat sami se sebou, ano.
Asi máte pravdu, dá se říci, že by vám statistiky dali za pravdu, protože 40% žáků 9. třídy trpí depresemi. Uvádí se, že mají příznaky středních až těžkých depresí. V Británii byla dokonce nedávno zveřejněna data, kdy mladí lidé už odmítají dokonce i zvedat telefon, když jim zazvoní, což si myslím, že byla ta poslední věc, která je tak nějak držela při životě. Řekněte mi, je tohle třeba ten Esterlinův paradox, o kterém jste vy hovořil, že čekali jsme jaro, čekali jsme štěstí, čekali jsme, že nám nejnovější typy mobilů a ještě rychlejší zprávy a ještě vytuněnější hry přinesou plný život, úlevu a nestalo se? Nebo?
Ono nám to přinese to potěšení, jedna věc, a druhá věc, jako všechno má dvě rupa líc. Proto samozřejmě je to o tom, jakým způsobem to umím využít anebo jsem tím zneužit. A úplně na rovinu je plno lidí, kteří právě si neumí ty limity dávat, neumí to překlopit to, že bych to měl já využít a mě by to mělo sloužit, ale já začínám sloužit tomu. A to je ten problém, že vlastně tady to je ta práce s tím subjektivním světem. Když mám nějakým způsobem určitou sílu, tak a umím ovládat ten svůj subjektivní svět a mám k tomu nějakou edukaci a kritické myšlení k té dané věci, tak přece musím pochopit, že ty limity, jak si v té výchově a obecně jsou prostě nutností. Proto ta láska je úžasná, ona se taky limituje. Lidi si neuvědomují, že láska je právě jeden z těch síly té lásky, jak jsme říkali, je, že ona implicitně ten limit obsahuje. Jo, miluju rybaření, tak můj limitem je, že v 5 hodin ráno v neděli vstávám a jdu na ryby. Já hrozně rád, ani mě to nevadí, že mě to takhle limituje, já to dělám rád. Proto já vnímám, že je důležité vytvářet ty vztahy k těm věcem, tu emoční investici. No a tady máte třeba příklad, kdy mi volá maminka a povídá mi, pane Elínek, my už nevíme, co s tím synem, mohli bychom za váma přijít a on je sportovec a to a blablabla, bla, bla, tak přijdou i s tatínkem a se synem malým a já povím, já ty děti nedělám nějak, nemám na to, běžte za psychologem, no nemá čas, tak dobře. A představte si, co mi řekne. Ona mi povídá, pane Elínek, my nevíme, co s ním, on už se nenají, pokud nemá před sebou tablet s pohádkou. 7letý, 8letý dítě. A já povídám, chcete mi říct, že ve třech, ve čtyřech, ve pěti letech to dítě šlo do elektrovordu, koupilo si tablet a začalo se na něj, na co se mě vlastně ptát. Co vlastně chcete? Rozumíte, my si neuvědomujeme, že třeba, když se bavíte o té digitalizaci, že plno věcí vlastně děláme z důvodu toho, že nám to samozřejmě snaží. Ale neuvědomujeme si ty následky. Ono je taky snadnější dát dítěti na dudlík sladkou šťávu, protože to dítě si udělá návyk, že hezky usne, ale neuvědomujeme si, nám to uleví a tak dále. Ty výstupy z komfortní zóny, my je nechceme, my chceme co nejjednodušší a tím jsme vlastně se stáváme hrozně zranitelní, protože ta komfortní zóna se nám roztahuje a sebemenší výstup z té komfortní zóny už se stává stresem.
A my v té komfortní zóně chceme uchovat i děti, aby se měli ještě lépe než my. Je to takové přirozené, ale tady pravděpodobně někde soudruzi udělali, nevím, jestli z NDR nebo odkud chybu, protože především na západě můžeme vidět tam, kde je dobře vlastně, tam, kde je ten blahobyt, kde je ten nadbytek, tak můžeme vidět mnohem více dětí takto destruovaných sebou samotnými, rozhozených, třeba z neúspěchu. Je to zvláštní, že na jednu stranu ty děti necháváme opravdu v těch komfortních zónách a na druhou stranu je neobyčejně stresujeme tím, co když nebudou úspěšné. Vy jste byl koučem mnoha sportovců. Řekněte mi, kdy poznat, že ten tlak je konstruktivní a kdy už je destruktivní?
Zase trošičku odpovím šalamounsky, ten tlak je takový, jaký já si ho udělám. To znamená, že zvenčí na mě někdo, jakože musíš vyhrát. Musím vyhrát. Teď je to o mně. To znamená, já chci vyhrát a já chci podat co nejlepší výkon. To znamená, já koncentruju se na to, že ten tlak na tu budoucnost, což je to vítězství, jak si přetavuju v to, že ano, chceš vyhrát, no to jsme řeknou vinu, proč to asi děláme, to je jasný, že chceme vyhrát. Ale co musíme udělat pro to, aby jsme vyhráli? A najednou se vracíte do té přítomnosti, já se potřebuji soustředit na ty činnosti, které vedou k tomu vítězství. A to je ten problém, že třeba my vytváříme toho človíčka, kdy tlačíme na ty výsledky. A jestliže tlačím na ty výsledky, tak se nedivme, že vlastně ty děti potom jsou takové, jak říkáte správně, že jsou v určitým jako presu a tlaku a v depresích, ale jako kdo to udělá, to dítě se s tím nenarodí, to jsme udělali my jako společnost a bohužel i rodiče. A teď otázka, mají děti hrát na výsledky, nemají děti. Já povím, prosím, každá činnost podle mě má výsledek, ale víte, co je důležitý? Jakým způsobem my na ten výsledek tlačíme? Teď já můžu prohrát, vyhrát zápas a nemusím o výsledku vůbec mluvit a můžu to dítě chválit anebo nechválit podle toho chování, který vedlo k tomu, jak se snažilo a tak dále a tak dále. A to je ta naše, že my si neuvědomujeme, že díky těmhle těm atributům vlastně vytváříme v tom dítěti toho silného frantu. A pak se divíme, že v 15, v 16, v 17, v dospělosti, on má najednou s tímhle velikánský problém. Ale je to jako, že jsme koupili ten tablet a divíme se, že najednou se nenají bez tabletu. Teď jsme jako ta zodpovědnost, a to je to slovo, jako je opravdu na nás, na té společnosti, která vytváří ty podmínky, na lidech, kteří v ní žijou, na chování, jakým způsobem. A když ty děti, mládež vyrůstá v nějakých podmínkách, no tak pak ji nekritizujme. Nekritizujme to, že malí děti neumějí kotoul. Maminko, tatínku, to dítě se nenarodí s kotoulem. To někdo musí naučit. A že dřív se to nedělalo, ano, protože děti se to učili sami na té louce. Teď už se to neučí sami na té louce, takže tatínku, maminko, asi by si měla nějakým způsobem se nad tím zamyslet. A to jsou věci, které si my... A svádět to na školu, odpusťte mi, to mi připadá hrozně alibistický, jak rodiče a v jiném pojetí zase někdo jiný, jako by to svádí na stát, na školu. Nevím, já si myslím, že je plno věcí, které opravdu jako si aspoň sám v sobě a v rodinném kruhu můžu opravdu řídit hodně sám.
Naučit se kotou asi můžeme opravdu i doma na koberci. Na druhou stranu ten vliv okolí nikdy nebyl na ty děti tak intenzivní a tak formativní a ti rodiče někdy mají od určitého věku už opravdu jenom velmi, velmi slabý hlásek. Vy jste tady mluvil o tom, že sám jste oslovil děti, studenty, co jsou jejich koníčky. A oni říkali, no tak filmy, no tak hry, no tak... Já nevím. Co si počít tady s tou zvláštní apatií? S tím, že vlastně my jsme se bavili a měli jsme spíš starost v našem věku, že všichni chtěli vyhrát a že byli ochotní kvůli tomu i třeba loktařit. A teď se obávám, že velká skupina dětí vlastně vyhrát nechce. Nechce hrát, nechce soutěžit a nechtějí být dobří, nechtějí vlastně v ničem třeba vyniknout. A já si pořád říkám, jestli je to dobře, jestli je to skutečně taková, jestli nám vzniká taková jako mírová skupina dětí, které nepotřebují si nic dokazovat, nepotřebují se navzájem si nic předvádět, anebo jestli vzniká parta nihilistů.
To je velmi hezká otázka, úplně na rovinu sám si kladu, jestli vlastně ono to není dobře, že oni trošku jako netouží po něčem. Jo? Oni dokonce můžu říct, když se s nima povídám často, tak oni třeba už je skupina, který netouží po bytu, oni nechtějí už byt. Oni povídají jako já, teď je lepší být v pronájmu, pod nájmu, přece já teď jako se zadlužím na celý život, abych si koupil v Praze byt, to radši ty 2-3 miliony, který mám a ty mi na byt nestačí, s nima něco dělám a platím nájem a tak. To znamená, oni mají svoji logiku. Nebo jsou
no,
ty skupiny...
zrovna tento příklad není, myslím, úplně šťastný, protože tady tohle tvrdím, že ta společnost bere těm lidem naději v to, že by vůbec mohli někdy dosáhnout na své vlastní bydlení. A možná je to také proto, že chtějí všechno a hned a že si na to třeba nechtějí počkat, ale zrovna speciálně tohle bych řekla, že je tak demotivující. A
no, myslíte si, že je nutný, že musí mít svý bydlení?
To je věc k diskuzi a myslím si, že v našich zeměpisných šířkách to máme v sobě takto zakódováno. Tady je obrovské množství lidí, kteří jsou vlastníky nemovitostí, domků, bytů. Domkáři byli vždycky, že jo? Byli velmi chudí, ale stejně si upláceli ten svůj domek. Hornické kolonie stejně měli svůj domeček. Je to tady prostě... je to tady tradice a taky proto, jak říkají mnozí ekonomové a energetici, je nám co vzít. A proto mnohé ekonomicko-energetické kroky vedou k tomu, aby tady nebylo tolik lidí, co mají své vlastní bydlení. Ale to jsme úplně odvočili.
Nevím, já...
Takže vy jste mluvil o mladých.
Přemýšlím z toho pozice těch mladých, že mají jiný styl života. Oni 3 měsíce chtějí pracovat, pak chtějí jet na měsíc na Bali.
Na Bali, ano.
Pak se vrátí a je jim jedno, že jdou do jiný práce. Takže ono mu je 30 a vy najednou zjistíte, že byl už 5x zaměstnaný. To taky nebylo kdysi. Mm-hmm. To znamená, ta doba je opravdu jiná a oni nechtějí takovou silnou zodpovědnost o tu nemovitost se starat. Třeba já fakticky znám lidi, kteří vám řeknou, hele, já nějak ne.
To chápu, a jsou pak šťastnější? Jsou pak spokojení anebo jdou a řežou se?
A to je jejich věc. To je jako, jestli se řežou nebo neřežou a hlavně, jestli jsou spokojení. Já přece nejsem na světě proto, abych řešil, jestli je soused spokojený nebo není spokojený. Je otázkou to, že lidé, kteří ano, mají k tomu větší sklony, jsou zranitelnější a teď je otázka, proč jsou zranitelnější, ale pokud se budeme hrát na absolutní svobodu, tak já přece za ty lidi tohle řešit nemůžu. Na druhé straně já uznávám, že pomocnou ruku a altruismus staří lidé, nemocní lidé, děti jednoznačně, ale víte, 35-letý, 40-letý kluk, který je tamhle na pracáku a ještě bych mu měl dát nějakou povinnost mzdu, co teď jako tady ten výzkum možná jste taky zaznamenala, že v Kanadě zkoušeli, že by dávali lidem 2000 až 2500 v přepočtu euro.
A že
díky tomu ty lidé budou klidnější, protože mají základní potřeby a nemusí každý měsíc, že si mají na energie na to. A víte, k čemu došlo? Že ten jejich výkon šel ještě níž.
Takhle se jenom kupují voliči, ale znělo to hezky.
A to je to, že právě říkám, no bohužel ta Evropská unie nějaký takovýhle tady hlasy taky jsou, jo, a jak říkáte správně. Takže jako ono je určitý taková míra stresu, pozitivnímu se říká eustres, nebo určitá míra nejistoty je života schopná a nutná dokonce.
Stimulační.
A to je to. Pojďme se spíš bavit o té míře. My to hrozně, jako obecně v médiích a všude vnímáte, černobíle to vnímáme. A to je ten problém. Mě baví jako propojovat a ne rozdělovat. Jo? A teď najednou si uvědomíte, že jako jsou plno spojováků, který bychom měli víc deklarovat. Problém je ten, že samozřejmě to politické dění tomu nenahrává, protože už jenom z podstaty, že to řekl protivník, tak to je špatně a tak dále. Ale ono to nemusí být všechno špatně. A jako to není všechno špatně a dobře u nás, tak nemusí být všechno špatně. Já to vidím v tom sportu. Já jsem vyrůstal v socialismu a musím říct, že tam byly plno věcí z důvodu sportu, byly dobrý. A my jsme v 90. úplně odrovnali a teď třeba máme s tím trošičku jakoby problém a pomalu se k ním vracíme. Děláme akademie, jako byly TSMK a tak dále, a tak dále. Takže zase říct od podstaty, že tohle je všechno špatně, a to mi vadí. A pak zase tohle je to dobře a jdeme za ním a za rok zjistíme, že to je zase všechno špatně a zase jdeme za někým jiným. Mně to připadá hrozně naivní.
Já jsem se vás na to ptala kvůli tomu, že jste psycholog. Ne, protože byste se měl starat o každého souseda a pozorovat, jestli jsou třicátníci dostatečně na Bali šťastní, ale spíše říct si, jakým způsobem můžeme pomoct sami sobě se svým vnitřním světem, se svojí rovnováhou, jak si zabezpečit a udržet ten svůj čistý vnitřní svět, protože se jeví, že to s tou západní civilizací jde trošku od 10 k 5, právě co se týká té odolnosti a životaschopnosti.
Já si myslím, tak je otázka, co berete jako západní, pokud Amerika, tak samozřejmě třeba z hlediska obezity a toho je to tragický, souhlasím s váma, ale já bych to nedělil jako západ, východ, vpravo, vlevo.
Já bych to docela dělila, jako protože na dobro ta Asie, a zlo. Promiňte, ta Asie má opravdu jako tu vůli k životu.
A myslíte si, že to je vůle nebo otlačování negativ, který ještě furt mají? Protože jsou tam, když tam jezdím, tak vidím ty hrůzy, které tam jsou v těch getech a všude a oni mají a chtějí z těch negativ. To je ten Hegel. Největší motivační prvek je otlačování negativ. Jakmile ty negativa už otlačíte, musíte změnit ten mindset a to je to, co nás teď čeká. Změna toho mindsetu a toho nastavení a to se nám nedaří. Kdežto tam to ještě mají. Já byl nedávno v Himalájích, učili jsme tam na základní škole položený někde ve 4000 metrech a tak dále a ty děti tam chodili až 2 hodiny pěšky do školy. Slyšíte dobře, i ze školy do školy. V 10 začínala škola, kvůli tomu ne dřív. Jaký tyhle ty limity nesly sebou chudáci děti, tohle tamhle s taškou 2 hodiny, ne po asfalce Himaláje nahoru dolů, ale co tam bylo za to dobře? A najednou zjistíte, že jste tam neviděli dítě s nadváhou. Ono by tam prostě nedošlo. A teď je otázka, my nechceme chodit 2 hodiny pěšky do školy, aby naše děti chápu, ale na druhé straně bychom neměli chtít, aby byli obézní. A to je ten princip toho, že my už jsme v době, kdy už máme vlastně ty negativa jakoby relativně otlačený a my si často vymýšlíme nový. Ale přitom bychom se měli zamyslet nad tím, a to je ta otočení toho dalekohledu do toho svýho vesmíru. A tam, a pokud se mě ptáte, tak já si myslím, že jedno z věcí je edukace a změna toho pohledu. Pojďme se bavit o tom našich vnitřních světech. Nejenom kritizovat, že máme málo dálnic, že máme tohle, támhle, protože že potřebujeme každé 4 byty a jistou mzdu a nejistou mzdu. Ale co kdyby jako jsme se víc věnovali tomu subjektivnímu světu a tam se pojďme bavit o určitých situacích a protože tím ovlivním ten vnější.
Když přijdu do knihkupectví, tak řekla bych, že duchovní nauky, spiritualita, náboženství, to je v podstatě Václavák. Plno knih. Když přijdu na různé kurzy osobnostního růstu, objevení vnitřního dítě, to je tolik. Tak máte pocit, že se málo snažíme, anebo se prostě snažíme špatně, nebo quo vadis domine?
Mám pocit, že máme hledat tu hranu. Ani málo, ani moc. Mám pocit, že máme hledat to, aby ta látka nebyla už jedem. Je to homeostáza, já tomu říkám životní. Všimněte si, já to ukazuju na stopových prvcích. Když my máme v sobě i dokonce jed, což je kyanid, máme ve stopových prvcích v našem těle. Jestliže překročíme určitou hranici, zabije nás. Jestliže nebudu mít vůbec žádný, zabije nás. Proto to není o tom, že potřebujeme větší kvantum a víc v mnoha věcech. Ne. My potřebujeme se zamyslet nad tou hranicí a nad tím množstvím, který mě osobně, a znova opakuju, každý podle stavu vědomí, vlastně ta hranice je u každého jiná. A to je to, že to není plošný, to nejde udělat plošně. A to je to, že vlastně my furt se necháváme zase vláčet, to říkáte správně, nějakýma spiritualitama, který v určitým věcech můžou být hodně pozitivní pro někoho, ale pro někoho to zase není. A teď je otázka samozřejmě, aby tam byla nějaká tam míra toho, kdy mi to pomáhá a zase míra, kdy mi to už jako škodí a ubližuje. A tohle je to přece poznám jedině, když budu poznávat sám sebe. Jak poznám svý fyzický tělo, že mi knedlíky pomáhají nebo škodí, že mi tohle jídlo. Teď takhle byla kdysi zkušenost bez vědců. Babička poznala, že když utrhne bylinu za úplňku, tak je lepší, než když ji utrhne bez úplňku. Poznatek, prožitek, ale abych to měl, co musím dělat? Vystoupit z komfortní zóny. Musím mít ten čas, to poznání. Když to my to nechcem. My jdeme na festival, teď to tam do nás nahustí to či ono a bohužel někde to může ustřelit úplně jinam, protože je to ta rychlost, klipovost, kdy tam není vlastně čas, často, zase abych někoho neurazil, protože nejsou všichni takoví, kdy vlastně máte zase čas na to, abyste to v sobě usadila, odpřemýšlela, odmakala si to. Není to o tom, že mi tu zprávu jenom někdo dá, tu informaci.
Poznej sám sebe, věděli už v Delfách. Vy jste to dnes zopakoval několikrát a líbil se mi ten příměr dvou koní, ten dobrý zlý Platónův. Byť mě teda napadá v souvislosti s tím spíše ten jeho výrok, že lidé, kteří milují moc, by k ní měli mít nejtěžší přístup.
Ano, ano. By k ní neměli mít přístup, jsem dokonce četl, tak nevím, jak to máte.
Asi nechtěl být tak akurátní, ale jak poznáme? Někdy totiž jsou ta dvojčata v nás velmi rafinovaně převlečena. Mm. A někdy ten černý nemusí být ten kůň, který nese ta negativa. Jak pozná člověk při poznávání sebe sama, které z těch dvojčat držet nakrátko a kterému se prostě dá věřit? Hmm.
Já si myslím, že je to vždycky vůči tomu cíli. Proto jsem říkal, jak je důležitý vědět, co vlastně chci v té roli, v té komoditě, v té věci. Jestliže, a úplně v naivní věc, jestliže chci spát, no tak samozřejmě vůči tomu já potřebuji umět pracovat s myšlenkama, že mám zítra meeting, že zítra mám závody, protože mi to zabraňuje spát. To znamená, ta myšlenka, která mi brání v té cestě za tím cílem, to je ta vlastně nechtěná, respektive destruktivní v tomto případě. Ona může být totiž i příliš pozitivní, myšlenka destruktivní. A to je to, co vlastně vnímám, že když nemám ten směr, nemám ten cíl, tak vlastně nemůžu rozeznat, jaká je destruktivní, protože já nevím, co mi to kazí. Dejme tomu, že mě je jedno, kolik vážím, no tak je myšlenka, že si v 10 hodin dám druhou večeři, je špatná nebo není. Objektivně tomu člověku škodí. Jenže on nemá cíl žít zdravý životní styl. Takže z jeho pohledu mu neškodí. Takže já potřebuju ten cíl, já potřebuju to vůči čemu, protože negace nebo pozitivum je vždycky vůči něčemu. A jestliže já teda mám zítra startovat na olympiádě a vím, že se musím dobře vyspat, abych měl blablabla, a chodí mi do hlavy večer myšlenky, nevystartuj pozdě z bloku, přijdeš o sponzory, přijdeš o peníze, už na žádnou olympiádu se nedostaneš. No tak tyto všechny myšlenky jsou ve své podstatě pro mě destruktivní, protože já mám teď spát a já bych s nima měl umět pracovat, abych mohl spát.
No a co s nima udělat?
Ježiš, tak chcete self-koučovací kurz. Vyblokovat, transformovat nebo zpracovat, 12 různých technik, 4 základní.
Pište si.
Řízený vnitřní dialog, vizualizace, dechové cvičení, posturologie a další. Je to opravdu na dlouho. Ale je to. Ale víte, lidé chtějí hrozně návody.
Ano. Já bych potřeboval zkratku, něco instantního a na každého.
Ano. A to je to, že tím vlastně, to je to, jak říkám, my si to musíme odpracovat. Jak si to neodpracuje. A to se mi líbí, že tohle aspoň je. Protože pokud bych měl na všechno mít návod, to by to bylo teda hrozný. A to je to, co nevošidím. A teď k tomu je ta ekonomika a ty mobily, které to všechno zkracujou. A vlastně to odpracování najednou nám není možný. Jakoby. A najednou se dostáváte do situace, kdy vlastně tak si to musím rozhodnout sám. Protože ta doba už mi k tomu nevede. A to je ten vzdor určitý a ta svoboda, kterou já vnímám. Ale tou svobodou já nikomu neubližuju. To je moje vnitřní ve mně ten můj subjektivní svět. A že někdo čte ty články, to je jeho jako boj. Ale potom se dojde, jako jsme se bavili o té obezitě, to je jeho boj, jeho věc, ale do určité míry, protože v určitém okamžiku už jsi součástí společnosti a ta společnost buď díky tomu je nějakým způsobem poškozována, nebo naopak zkvétá. Protože v konečném efektu on sám připustil, že se takhle přejet a díky tomu my vlastně, nebo společnost, dotuje tu jeho léčbu třeba. A to bychom mohli mluvit u kuřákách, u alkoholiků. Takže kde je ta míra svobody? Takže my na jedné straně, ať si každý dělá, co chce, to všichni, jakoby, nebo hodně lidí prosazuje, já si to chci, ale nemáme tam to, že ten limit tam jako je dobrý. Ten je důležitý, protože jinak ta svoboda mě ničí. FX Schalda, krásný, řeknu to asi jinak. Svoboda, která implicitně neobsahuje limity, je pro nositele svobody destruktivní. A teď je otázka, kdo ty limity dá? Dá to doba, společnost, pardon, politici, někdo, půlka obyvatel je naštvaná a dá si to každý sám a najednou zjistíte, že polovina lidí to neumí si dát sám a jsme v hrozném guláši.
Jenom to zase může vést k takovému bitnění, nařízení, ano, doporučení, určitě, vyhlášek, určitě, omezení.
Určitě. To je zase pak účelovost a to je samozřejmě špatný. Ale na druhé straně, víte, já pracuji s obézním a teď si vemte, že vy mu ty zákazy, příkazy nedáte a on toho není schopen. Takže na druhé straně já si v duchu řeknu eticky, ale ty vlastně se podílíš na tom, že on se žene do neštěstí. To znamená, když už ten člověk není schopen si ty limity dávat a to je ta problematika svobody, která on to není schopen. A on teda sebe ničí. Je lepší, otázka, mu ty limity dát zvenčí a díky tomu ho vlastně od té destrukce zachránit, anebo ho nechat, ať si to prožije až do konce?
Je to velmi složitá otázka, velmi, protože je velmi zneužitelná.
Ano.
A nedá se v tuto chvíli, chraň nás Pán Bůh, předtím jí aplikovat zákonem a plošně.
Souhlas. Víte, poslední možná k tomuhle, protože opravdu je to citlivý téma. Já jsem byl kdysi na předávání cen Neuron, to jsou těm mladým vědcům. A tam bylo diskuze, leitmotiv toho byl věda nás zachrání. A já jsem tam jako rozvinul diskuzi, kdy jsem jako trošku rejp do něčeho a pojám, jako nezlobte se, já nejsem vědec, ale opravdu nás věda zachrání. A teď jsem jim začal v historii lidstva, jako kdy nás věda vlastně zachránila. A najednou zjistíte, že je to vždycky pade na pade podle toho, jak s tím zacházím. Dynamit byl pro ulehčení práce v dolech, v lomech, ale byla z toho první světová válka, kdy vznikly zbraně. Atomová energie je pro, aby nám jaksi pomohla, ale může z toho být, to znamená...
A jsme u krakatitu, aby to výborně, svítilo a hřálo, ale tam se nám to také vymklo.
A tady jsme se nehnuli. Takže my furt zlepšujeme ty vědecké, a říkám, věda, úžasná věc, ale pojďme pracovat i s tím subjektivním světem a s tou vertikalizací společnosti. Jinak v konečném efektu, řeknu to hodně provokativně, jsem tam u ty večeře, když ta věda nás může taky zničit.
Kdysi jsem dostala takový ten možná řetězový mail, kde bylo vždy napsáno, že dům bez lásky není domov. A mimo jiné tam bylo napsáno, věda bez lásky je krutost.
Výborně, to je krásné. To je krásné. A vidíte, jsme zpátky u té lásky. Že je to nejsilnější energie ve vesmíru, protože ta láska nás implicitně limituje a nedovolí to zneužití. To je to krásné.
Mariane Jelinku, to je tak důležitá věta na závěr, že jí použij na závěr. A myslím si, že se nad mnohými těmito tématy ještě v budoucnu setkáme. Bylo by mi líto, kdyby ne. Děkuji.
Já děkuji moc za pozvání a mějte se hezky.
Milí posluchači, celý rozhovor bez přerušení si můžete vyslechnout na platformě HeroHero. Samozřejmě jsme také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a YouTube. Velice si vážíme vaší podpory, kterou nám zasíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Bez vás by to nešlo. Těším se na vás také při příštích pořadech a mám na mysli i naše živá setkání, protože s našimi hosty se můžete také sejít na našich besedách, třeba právě ve vašem městě. Vše najdete na našem Facebooku. Těšíme se na vás. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.